ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะเราพบกันวันนี้วันพุธค่ะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่กลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ได้รับฟังรายการหลากหลายที่ทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆหรือว่ารายการไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้ต่างๆนะคะสล็อตช่วงเวลานี้ก็กลับมาเจอกันนะคะเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะอัปเดตสักครึ่งชั่วโมงกับโลกเทคโนโลยีกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันพุธนี้นะคะ23มีนาคมแล้วนะคะไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้อากาศร้อนแค่ไหนนะคะเชื่อแน่ว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ภูมิภาคใดตอนนี้คงจะได้รับอิทธิพลนะคะของไอร้อนแล้วก็ความร้อนของบ้านเรากันไปเรียกได้ว่ารอว่าวันไหนเนี่ยจะร้อนมากร้อนน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เอาละค่ะถึงจะเป็นช่วงของอากาศที่ร้อนแต่ว่าเชื่อแน่ว่านะคะเราก็คงจะต้องหาวิธีผ่อนคลายความร้อนกันได้ด้วยวิธีที่หลากหลายนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่สภาพอากาศจะนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็ร่างกายและจิตใจก็ขอให้เตรียมรับมือนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องผ่อนคลายหาวิธีผ่อนคลายแล้วก็หาวิธีเขาเรียกว่าปรับอารมณ์นะคะเขาว่าหน้าร้อนหรือว่าเวลาที่คนอากาศร้อนมากๆเสียเหงื่อมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เราหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอารมณ์โมโหขึ้นง่ายก็ต้องรู้ทันกันไว้แล้วก็ข่มจิตข่มใจกันสักนิดหนึ่งนะคะฟังบทเพลงไพเราะเริ่มต้นรายการไปก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีค่ะที่ทำให้เราเนี่ยได้ปรับอารมณ์กันได้แล้วเพลงวันนี้เพราะมากทีเดียวนะคะ Yesterday จาก The Beatles ซึ่งเป็นใครที่เป็นคนยุคอายุสัก30 35 อัพนะคะจะต้องชื่นชอบนะคะเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นคนที่เคลิบเคลิ้มกับวงดนตรีเป็นอมตะวงนี้นะคะ The Beatles นั่นเองค่ะวันนี้นะคะ IT Update มี2ช่วงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ออกในเชิงองค์ความรู้ในเรื่องบทวิจัยวันนี้ทีมงานหาข้อมูลได้เป็นเรื่องงานวิจัยดีๆเยอะมากเลยทีเดียวนะคะชอบที่จะนำเสนองานสำรวจผลวิจัยหรือว่าพฤติกรรมต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ทำให้เราได้เห็นทิศทางแล้วก็เทรนด์ไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตแล้วก็มาหยิบปรับใช้นะคะให้ตรงกับลักษณะงานลักษณะความสนใจหรือว่าบริการต่างๆที่ไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังจะเป็นคนที่เป็นยูสเซอร์ที่เสพหรือเป็นคนที่ทำงานในสายอาชีพนี้หรือเป็นคนที่จะต้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้หยิบมาฝากกันด้วยช่วงแรกกับ IT News นะคะก็ไปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
IT News
ข่าวแรกก็อย่าเพิ่งเป็นบทวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของข่าวทาง Twitter กันก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่า Twitter นั้นเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยส่วนตัวต้องบอกว่าชื่นชอบแล้วก็ยังคงเป็นคนที่ชอบในลักษณะการสไลด์ดู text สั้นๆหรือจะมีวิดีโอหรือมีภาพประกอบนะคะที่มาในไทม์ไลน์กับคนที่เราไป follow แล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังเลือกตามคอนเทนต์ดีๆเป็นคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของเราเราจะได้คลังข้อมูลความรู้หรือว่าข่าวสารที่ดีแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะอย่างเช่นคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบเรื่อง IT แล้วเรา follow กับคนที่เป็นคนเป็นบล็อกเกอร์เป็นนักการตลาดเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้นะคะหรือเป็นสำนักข่าวที่มี provide ตัวคอนเทนต์เหล่านี้คุณผู้ฟังจะได้ข่าวอัปเดตจะได้ความรู้แล้วก็ทิปแอนด์ทริคต่างๆมากมายเลยนะคะแบบฟรีๆด้วยต้องบอกว่าเหมือนมีคนมาเซิร์ฟข่าวที่ตรงกับจริตของเรานะคะนี่คือไลฟ์สไตล์หนึ่งของความเป็น Twitter ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยรู้กันอยู่ว่ามีข่าวลือออกมาว่า Twitter นั้นจะเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่ให้พิมพ์ได้ต่อ1ทวีตเนี่ยมากกว่า140ตัวอักษรอาจจะอัพไปเป็นถึง 10,000 ตัวอักษรเลยซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้หลายๆคนแหมรู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดมากเลยกับการที่จะต้องพยายามกระชับข้อความให้อยู่ใน140ตัวอักษรนะคะแต่ในอีกมุมนึงก็เป็นข้อดีนะคะเพราะการที่เราได้มีข้อจำกัดอยู่บ้างกับการที่เราจะปล่อยคอนเทนต์ออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกลั่นกรองข้อความเป็นเรื่องของการฝึกการรีไลท์หรือการอีดิตนะคะให้มีความกระชับไม่ว่นเว้อใช้ศัพท์ที่ตรงนะคะแล้วก็มีเทคนิคของการทำคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะกระชับคนที่เป็นผู้อ่านเนี่ยก็จะง่ายต่อการที่จะเสพคอนเทนต์ด้วยถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ Twitter เลยแต่พอมีข่าวลือแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะคนก็แหมจะค่อนข้างจะแอนตี้นะคะในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกซึ่งล่าสุดนะคะ CEO ของ Twitter นะคะก็แจ็คดอร์เซ่นั้นก็มีการมายืนยันแล้วนะคะว่า Twitter นั้นไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะยังคงจำกัดจำนวนตัวอักษรต่อทวีตไว้ที่140ตัวอักษรเช่นเดิมแล้วก็มีการเสริมด้วยว่าข้อจำกัดนี้นับเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ Twitter นะคะ CEO คนนี้บอกอีกนะคะว่าเขาไปสัมภาษณ์ในรายการ NBC Today Show ค่ะที่บอกเอาไว้ว่าข้อจำกัดเรื่อง140ตัวอักษรของ Twitter นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เราสามารถย่อความให้กระชับได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นสำนักข่าวหลายเจ้าเลยต่างพากันรายงานข่าวที่ว่า Twitter นั้นจะมีการเพิ่มตัวอักษรในการทวีตต่อครั้งเนี่ยจาก140ตัวอักษรนะคะเป็น 10,000 ตัวอักษรซึ่งได้รับเสียงตอบรับกระแสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากบรรดาผู้ใช้งานค่ะเนื่องจากการจำกัด Twitter ให้อยู่แค่140ตัวอักษรนั้นถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะในระยะแรกนั้นดอร์เซ่เองก็ออกมาให้ข่าวทำนองว่ามีแผนนะคะที่จะเปลี่ยนไปเป็น 10,000 ตัวอักษรจริงเพราะสังเกตว่าผู้ใช้งานเนี่ยหลายๆคนจะมีการโพสต์รูปที่เป็นสกรีนช็อตที่เป็นตัวหนังสือนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นที่พิมพ์ตัวหนังสือเยอะๆแล้วก็ทำเป็นอิมเมจแนบเข้าไปนะคะเรียกว่าเป็นข้อความยาว เป็นตัวหนังสือแทนการทวีตข้อความยาวๆซึ่งทาง Twitter เองมองว่าแบบนี้เนี่ยหรือจะไปเพิ่มตัวอักษรให้ทำการทวีตได้เยอะๆเลยดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าทวีตเป็นตัวอักษรเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ค้นหาได้ง่ายไปเซิร์ชคำได้ในขณะที่การทวีตเป็นรูปภาพเนี่ยที่เป็นการแคปหน้าจอมาอีกทีนั้นจะค้นหาไม่ได้นะคะแจ็คเองเขาก็เลยมีการหลังจากที่เข้ามานั่งตำแหน่ง CEO ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เลยมีงานเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง Twitter ให้ดีขึ้นเนื่องจากว่า Twitter นั้นนะคะก็รู้กันอยู่ว่าประสบปัญหาในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานที่เติบโตได้ช้าลงหลังจากที่ Twitter เปิดตัวมาเกือบจะครบ10ปีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าครบ10ปีแล้วด้วยสำหรับ Twitter ช่วงหลังๆนั้นก็ดูเหมือนว่า Twitter นั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็มีการโยนหินถามทางไปด้วยในการลักษณะเชิงปล่อยข่าวออกไปว่าจะนำฟีเจอร์นี้มาใช้จริงนะคะจะเป็นยังไงหลายคนก็เลยมีกระแสตอบกลับไปนั่นเองค่ะซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ Twitter เนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับกระแสการตอบรับหรือการรับฟังความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เสมอแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปนะคะเราก็คงจะได้เห็น Twitter นั้นเติบโตขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์นะคะและตัวตนของตัวเองไปซึ่งในเรื่องของ140ตัวอักษรก็ยังคงจะต้องยังคงเอกลักษณ์อันนี้ต่อไปนะคะกระแสข่าวลือนั้นก็คงจะต้องจบลงไปแล้วก็น่าจะมีการอัปเดตในเรื่องอื่นๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ยังคงอยากจะรณรงค์ให้มียอดผู้เติบโตในโลกของ Twitter นั้นสูงมากขึ้นต่อให้จะแตกต่างจาก Facebook ก็ตามแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้คนในโลก Twitter นั้นได้ถอยลากกลับไปเพราะว่าข้อมูลดีๆใน Twitter นั้นยังมีอีกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะข้ามาถึงบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้จาก AIP Fan ข้ามาถึงที่ Marketing Oops กันบ้างที่ดิฉันบอกว่ามีผลสำรวจพฤติกรรมคนไทยข้ามาที่ใกล้ๆตัวเรากันบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนไทยที่ใช้ระบบโทรคมนาคมอยู่แล้วก็มีการเปิดรับกับ 4G มากน้อยแค่ไหนนะคะจาก Marketing Oops ก็มีการเผยผลวิจัยพฤติกรรมคนไทยพร้อมใช้ 4G ในการรับรู้แค่ไหนซึ่งผลออกมาเขาบอกว่าสูงถึง 91% เลยและ 65% นั้นหันมาใช้บริการที่เป็น 4G แล้วด้วยนะคะซึ่งทาง Market Bus ค่ะภายใต้การดำเนินงานของทาง Busy Beach นะคะก็มีเป็นบริษัทหนึ่งในเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในปี2558มีการทำสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคบนฐานข้อมูลของ Busy Bus ค่ะBusy Bee นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับประเทศไทยเข้าถึง 4G แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีการสำรวจคนไทยทั้งชายและหญิงจำนวน 2,000 คนในช่วงอายุ 15-65 ปีแล้วก็แบ่งสัดส่วนเป็นคนกรุงเทพอยู่ที่ 32% คนต่างจังหวัดอยู่ที่ 68%เขาสำรวจมาแล้วก็ผลบอกว่าคนไทยนั้นมีความเข้าใจแล้วก็รับรู้เรื่องของ 4G สูงถึง 91% เลยโดยสัดส่วน 70% ของผู้เข้าสำรวจ 2,000 คนนั้นเข้าใจค่ะว่า 4G นั้นให้ความเร็วข้อมูลแบบไร้สายเพื่อความคล่องตัว 57% บอกว่าดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น 53% บอกว่าเข้าใจว่าเป็นการอัปเกรดเครือข่ายมือถือเพื่อใช้มีเดียออนไลน์เช่นพวกเพลงหรือวิดีโอได้รวดเร็วขึ้นและ 45% เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายนั้นจะมีความเร็วเทียบเท่าระดับบรอดแบนด์ซึ่งสรุปได้ว่าคนไทยนั้นส่วนใหญ่เลยเข้าใจนะคะว่า 4G นั้นจะช่วยให้การติดต่อบนมือถือนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมไปถึงความเร็วในการรับชมวิดีโอด้วยการดาวน์โหลดหรือการอัปโหลดต่างๆจากการสำรวจของ Market Bus นะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยได้ย้ายมาใช้บริการระบบ 4G แล้วสูงถึง 65% ด้วยกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มดังกล่าวนี้เนี่ยด้วยสัดส่วน 70% เป็นผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเดิมอยู่แล้วและมีการใช้งานค่าใช้จ่ายมือถือรายเดือนสูงกว่า400บาทต่อเดือนถือเป็นกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G อย่างรวดเร็วมากกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยยังมีอัตราการใช้งานบนวิดีโอคอลโซเชียลมีเดียเรื่องบริการแผนที่และบริการซื้อขายออนไลน์สูงกว่ากลุ่มอื่นอีกด้วยและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะคะก็เลยมีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะย้ายมาใช้บริการ 4G อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคนะคะยังมีเหตุผลที่ตัดสินใจในการเปลี่ยนมาใช้ 4G แตกต่างกันไปด้วยนะคะ 57% เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดนะคะ 50% บอกว่ามีการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียได้ไวขึ้น 42% อินเทอร์เน็ตทีวีอินเทอร์เน็ตนะคะเร็วขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการอัพโหลดนะคะส่วน 36% บอกว่าใช้ในการรับชมแล้วก็ฟังมีเดียออนไลน์อย่างเช่นพวกเพลงแล้วก็วิดีโอได้ไวขึ้นนะคะ 29% บอกว่าเหตุผลก็คือมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศค่ะส่วนประมาณ 20% ก็ยังคงบอกว่าเป็นเพราะวิดีโอเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการอัปเกรดเพราะค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอัตราเท่าเดิมนั่นเองค่ะจากผลการวิจัยนะคะรายงานมีการบอกว่า 75% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีการเปลี่ยนมาใช้ 4G เนี่ยค่อนข้างมีความพึงพอใจกับบริการนะคะแล้วก็มีหากไปเป็นการเปรียบเทียบนะคะกับบริการก่อนหน้านี้และอีก 50% เขาบอกว่าดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก 80% เลยที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้บริการ 4G เลยแต่ตั้งใจนะคะว่าจะอัปเกรดเป็น 4G ภายในอีก1ปีข้างหน้าหรือประมาณ12เดือนข้างหน้านี้คือมีแผนที่จะปรับนั่นเองค่ะในมุมมองของผู้นำตัว Market Bass นะคะมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับพวกเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ด้านวิจัยทางการตลาดระดับโลกมากกว่า20ปีเขาบอกว่าภาพรวมของตลาดมือถือในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ237พันล้านบาทค่ะโดยเขาเรียกว่าทุกวันนี้นะคะมือถือเนี่ยมีบทบาทสำคัญแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยไปแล้วและคนไทยเองก็พร้อมนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสที่จะมองหาบริการรูปแบบใหม่ๆบนมือถือด้วยซึ่งรวมถึงการดูทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นคอนเทนต์ประเภทวิดีโอแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะการเข้าถึงโซเชียลมีเดียต่างๆทางด้านสาระความรู้และความบันเทิงด้วยนะคะจากการพัฒนาสิ่งต่างๆใหม่ๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณทางด้านการตลาดบนมือถือและสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงมีการเลือกใช้สื่อที่เรียกว่าทันสมัยขึ้นในการที่จะไปปล่อยบนทางการตลาดทางมือถือหรือสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องตัวเลขผลสำรวจนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่มีความสนใจแล้วก็เป็นคนใช้สมาร์ทโฟนแต่จะเปลี่ยนเป็น 4G แล้วหรือยังเนี่ยปัจจัยเนี่ยมีหลายอย่างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเครือข่ายครอบคลุมนะคะค่าใช้จ่ายยังคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่มากมีคอนเทนต์ที่เราอยากจะเสพที่เป็นรูปวิดีโอแล้วก็ต้องการความเร็วมากขึ้นเชื่อแน่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะกระโดดเข้าไปใช้บริการ 4G ที่เมืองไทยกำลังจะเติบโตนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกของเทคโนโลยีแล้วก็คนที่ใช้โทรคมนาคมที่ต้องบอกว่า 4G มานะคะอะไรๆก็จะตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมการเสพในช่วงเวลานั้นๆ นะคะจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงหน้าที่จะมีความเติบโตในเรื่องของโฆษณาก็มากขึ้นด้วยค่ะขออนุญาตปิดท้ายกันอีกสักผลสำรวจหนึ่งละกันนะคะต้องบอกว่า Marketing Oops นี่มีผลสำรวจดีๆก็เลยอยากนำมาฝากค่ะเป็นเมื่อกี้เราไปเรื่อง 4G แล้วนะคะมาถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียกันบ้างเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียประเภทไหนที่คนกลุ่ม Gen Z เนี่ยค่ะหรือ Gen Z แล้วก็กลุ่มพวก Millennial เนี่ยบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดโซเชียลมีเดียประเภทนี้ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคสื่อทุกวันนี้นะคะนอกจากจะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกแล้วช่วงอายุและช่วงวัยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยนะคะเขามีการรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม Gen Z นะคะแล้วก็ Millennial ที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อรายงานบอกว่าในปีที่ผ่านมานั้น YouTube นั้นมีอิทธิพลมากกว่าทีวีหรือเคเบิลทีวีก็เพราะว่าในกลุ่มคนอายุน้อยจะเลือกชมวิดีโอที่ตัวเองชมและต้องการเท่านั้นทำให้ YouTube นั้นเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดและในผลสำรวจก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอาทิเช่นนะคะเขาบอกว่าทำไมถึงได้ดูวิดีโอค่ะ 77% บอกว่าดูเพราะฆ่าเวลา 63% บอกว่าดูเพื่อจะติดตามเทรนด์แฟชั่นหรือติดตามชีวิตคนดัง61% บอกว่าดูเพื่อคลายเครียดค่ะ 60% บอกว่าดูเพื่ออัปเดตกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆ 58% บอกว่าดูเพราะจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนอื่นๆนะคะ ส่วน 57% บอกว่าดูเพราะอยากเปลี่ยนอารมณ์ค่ะถัดมานะคะ 47% บอกว่าดูเพื่อต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือดูพวก how to นะคะมี 44% นะคะที่บอกว่าดูเพื่อที่จะให้ต้องการนอนหลับนั่นเองค่ะบางคนนะคะก็ยังคงบอกว่า 33% เปิดทิ้งเอาไว้เฉยๆค่ะเพื่อไม่ให้บรรยากาศนั้นมันเงียบเกินไปแล้วก็มีคนบอกว่า 25% ดูเพราะต้องการแรงกระตุ้นหรือพลังงานนั่นเองค่ะพวกบรรดาเด็ดไอดอลหรือคนดังต่างๆเนี่ยมีผลต่อการวิดีโอโฆษณามากน้อยแค่ไหน 63% บอกเลยนะคะว่าเซเลบคนดังก็ต้องถ่ายโฆษณาเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่จะดูหรือไม่ดูนั้นเป็นอีกเรื่องนึงส่วน 58% ก็พร้อมที่จะดูและสนับสนุนโฆษณาที่มีคนดังหรือคนที่พวกเขาชื่นชอบที่เป็นเซเลบในโฆษณานั้นๆนะคะแพลตฟอร์มไหนที่คนกลุ่ม Z Gen Z นะคะหรือกลุ่มมิลเลนเนียลนั้นจะใช้ในการดูวิดีโอล้วนแล้วแต่เทมาที่ YouTube ถึง 85% เลยค่ะถัดมาก็คือ Netflix นะคะ 68% Facebook 53% ค่ะมี Instagram หลงอยู่ด้วยที่ 37% นะคะแล้วก็ยังคงมี Snapchat ด้วยที่ 33% ค่ะและจากผลสำรวจนะคะยังระบุอีกค่ะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชาว Gen Z แล้วก็ Millennial บอกว่าจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดมันไปนั่นก็คือ YouTube แล้วก็ตามมาด้วย Netflix นั่นเองค่ะนี่เป็นลักษณะของวิดีโอนะคะพอเป็นวิดีโอปุ๊บแน่นอนค่ะบ้านเราก็ยังคงเทคะแนนให้กับ YouTube อยู่นั่นเองนะคะถึงจะไม่ใช่เนื่องจากว่าวิดีโอบน Facebook นั้นยังเป็นแพลตฟอร์มที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้โดดเด่นเรื่องของวิดีโอเท่า YouTube นั่นเองค่ะนี่คือผลสำรวจตัวเลขที่น่าสนใจจาก marketingoops.com ที่หยิบมาฝากกันนะคะจะตรงใจกับคุณผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองไปอ่านกันดูนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้ IT Vocab นะคะเราพูดถึงเรื่องของ 4G ในข่าวไปแล้ววันนี้ก็เลยไปเจอ cover story จาก Marketeer นะคะเล่มล่าสุดที่พูดถึง 4G ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโลกโทรคมนาคมซึ่งจะมี Vocab ที่เกี่ยวข้องกับโลกโทรคมนาคมในยุค 4G หลายคำด้วยกันนะคะซึ่งพฤติกรรมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าOn Mobile ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่อง 4G ก็คือเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารและโทรคมนาคมนะคะถือได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสารยุคใหม่ค่ะเรียกว่าขับเคลื่อนกันด้วยพลังของโมบายอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ 4G นั้นเร็วและแรงพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเปอเรเตอร์ต่างๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการก้าวแล้วก็พัฒนาในโลกของการรับคอนเทนต์นะคะประเภทที่เป็นวิดีโอมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะคะข้อจำกัดอันนึงของ 4G นั่นก็คือการให้บริการได้เฉพาะ Data เท่านั้นค่ะและต้องไปให้ไปพึ่งกับ 2G หรือ 3G เมื่อใช้งานตัว Voice นะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่ามีตัว Voice over LTE นั่นเองก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่าย 4G ที่เข้ามาตอบโจทย์การโทรผ่าน Voice นะคะที่ให้คุณภาพสูงกว่าการโทรผ่านระบบที่เป็น 2G และ 3G ซึ่งเป็นคุณภาพระดับ High Definitionโดยในปัจจุบันนะคะโอเปอเรเตอร์ต่างๆอย่างเช่นพวก TrueMove Edge นะคะก็มีการทดลองตัว Voice over LTE แล้วผ่าน iPhone D-Tag เองนะคะก็มีการทำผ่าน Samsung เป็นรายแรกของไทยก่อนที่จะเป็นมีการเปิดบริการอย่างเป็นทางการในอนาคตด้วยนะคะมีคำนึงที่เกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีก็คือ LTE Broadcast นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความสามารถในการ Broadcast พวกมัลติมีเดียนะคะผ่านระบบ LTEตัวอย่างเช่นนะคะโอเปอเรเตอร์หรือเครือข่ายมือถือสามารถที่จะแพร่เผยแพร่นะคะตัวรายการทีวีหรือส่งคอนเทนต์นั้นเข้าสู่มือถือของลูกค้าได้โดยตรงเลยนะคะตัวถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของ GPS แล้วนะคะแต่ถ้าเครื่องโทรศัพท์ปิด GPS ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานในการหาตำแหน่งได้แต่ด้วยมาตรฐานของ LTE เนี่ยจะสามารถตรวจสอบตำแหน่งได้จากตัวเสาโทรศัพท์ตัว LTE นะคะได้อย่างแม่นยำอัตราการผิดพลาดเรียกว่าไม่เกิน50เมตรเลยค่ะลักษณะธุรกิจหลักของหลายๆโอเปอเรเตอร์นะคะก็จะมีการทุ่มลงมาในเรื่องของ location based service พวกนี้ด้วยค่ะซึ่งในลักษณะของการกระตุ้นนะคะในเชิงธุรกิจนะคะก็มีการเติบโตในตัว IDC เนี่ยเขาก็มองว่าการให้บริการ 3G และ 4G เนี่ยเหมือนตัวกระตุ้นให้ตลาด M2M แล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายต้องบอกว่าทางนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับโซลูชันด้วยนะคะว่าจะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ค่ะตลาดในโลกของ M2M ทุกวันนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นกับพวกโซลูชันประเภทยานพาหนะหรือว่าพวก commercial vehicle solution ทั้งในแง่ของการ tracking รถยนต์การส่งภาพจากกล้องที่ติดในรถยนต์นะคะโดยในปีนี้มีปริมาณการใช้งานคิดเป็น 22% แล้วนะคะจากพวก device ทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะทาง Ready Planet เนี่ยคุณเขาก็มองว่าตัว Internet of Things เนี่ยนับเป็นเทรนด์ระดับโลกที่อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่สื่อสารและเชื่อมโยงต่ออุปกรณ์อื่นๆได้แบบไร้สายโดยมีตัวโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นศูนย์กลางค่ะในการที่จะควบคุมแล้วก็รายงานซึ่งไทยเองนะว่าเป็นประเทศที่มีความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนสูงมากจากสถิติของสมาคมสื่อโฆษณาดิจิทัลนะคะเขาก็มีการระบุบอกว่าคนไทยนั้นใช้สมาร์ทโฟนราว 48.2 ล้านคนดังนั้นนะคะอุปกรณ์พวก Internet of Things ประเภท Wearable Device อย่างเช่นพวก Smart Watch นะคะ Wristband หรือ Gadget ต่างๆที่มีการควบคุมโดยโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าได้รับความนิยมไปด้วยซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตต่างก็กำลังที่จะพัฒนาให้มีความสามารถภายใต้แนวคิด Internet of Things ก็จะทยอยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในบ้านเรานะคะสอดรับกับความพร้อมในเรื่อง 4G ด้วยที่มีการเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นกว่า 3G ราว10เท่าเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการเติบโตในโลกของ 4G นะคะมีเรื่องของการบอร์ดแคสต์นะคะ LTE บอร์ดแคสต์ที่นำคอนเทนต์ประเภทรายการทีวีนั้นส่งตรงไปดูที่มือถือได้เลยนะคะเป็นยุคที่ 4G กำลังเติบโตอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากประมูล 4G สิ้นสุดลงนะคะเมื่อไตรมาสที่4ของปีที่แล้วมีผู้ให้บริการเครือข่ายรวมถึงจนดราม่ากันมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ากระทั่งว่าแล้วแจ๊สจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องบอกว่าลักษณะธุรกิจไม่ใช่แค่โทรคมนาคมนะคะบิสเนสต่างๆที่เป็นคอนเทนต์พรอวิเดอร์หรือเป็นแพลตฟอร์มอย่าง LINE อย่างเงี้ยนะคะก็ล้วนแหละแต่ต้องขยับตัวเพราะว่าเมื่อ 4G มานะคะบิสเนสคอนเทนต์ต่างๆการพรอวิเดอร์ตัวแพลตฟอร์มให้เกิดการรองรับนะคะลักษณะวิดีโอได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็ต้องให้มีความเสถียรภาพเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นได้กระโดดเข้ามาใช้อย่างเต็มตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือช่วงของ IT World Cap ที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับ 4G อาทิเช่น LTE Broadcast หรือว่า Voice over LTE นั่นเองนะคะ IT World Cap นี่คือทั้งหมดกับ IT Update ประจำวันนี้ค่ะดิฉันนำสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีมาฝากด้วยพบกันแบบนี้นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์พรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล